Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām saimas sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām likumprojektu skatīšanu. Tātad šobrīd nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Labdien! Cienītā saimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Tad ziņojums arī var būt diezgan ilgs. Acīm redzot, būs tāda nepieciešamība. Tātad elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums paredz, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu, izņemot retranslēto programmu ieraksti, jāuzglabā nemazāk kā vienu mēnesi ilgi. Saistībā ar izdarītajiem grozījumiem priekšvēlēšanu aģitācijas likumā tika konstatēts, ka šis termiņš un pilnīgi objektīvi ir par īsu, lai efektīvi un pēc būtības un detalizēti īstenotu priekšvēlēšanu aģitācijas norisi un priekšvēlēšanu aģitācijas kontroli. Šo jautājumu risināja un savās sēdēs izskatīja Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija un saņēmām no šīs komisijas priekšlikumu, kas paredz, ka elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas, kas izplatītas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, ka tās ir jāuzglabā nemazāk kā divus kalendāros mēnešus pēc vēlēšanu perioda beigām. Tajā pašā laikā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lēma, ka šo normu, protams, konceptuāli ir jāatbalsta. Tomēr Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdēs mēs diskusijās konstatējām, ka priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu kontroles principi ir līdzīgi arī likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Līdz ar to diskutējām arī par šo normu saistībā ar šo likumu un konstatējām, ka grozījums ir jāpaplašina. Tātad programmu ierakstu uzglabāšanu attiecinot ne tikai uz priekšvēlēšanu aģitāciju, bet arī uz aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, aģitāciju par likuma ierosināšanu un aģitāciju par saeimas atsaukšanu. Ņemot vērā, ka 2013. gada 2. februārī ir jau sācies priekšvēlēšanu aģitācijas periods pirms 2013. gada pašvaldību vēlēšanām, šos grozījumus ir nepieciešams pieņemt nekavējoties. Šis viedoklis vienbalsīgi tika atbalstīts komisijā, un komisija lūdz piešķirt šī likumprojektam steidzamību.
Paldies, tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Balsosim par likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā, atsaucoties uz Saeimas kārtības ruļa 92. pantu, aicinu šo par steidzamu atzīto likuma projektu izskatīt otrajā lasījumā tūlīt pēc pieņemšanas pirmajā lasījumā un bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Jo...
Ja deputātiem nav iebildumu, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts 5 deputātu, Kalnijas Lukaševičs, Dombrovska, Vanagas, Kazākas un Bilsēna, iesniegums ar lūgumu likuma par 21. februāra darba kārtības 57. punktu likuma projekts grozījuma augstsko likumā pārcelt pirms darba kārtības 35. punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Cienījamie kolēģi, minētājiem likumprojektam otrajam lasījumam komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus, no kuriem pirmais ir no juridiskā biroja un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī priekšlikums ir no juridiskā biroja un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām un balstīšanu notajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija gaidīs priekšlikumus trešajam lasījumam līdz 26. februārim.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 26. februārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums augstskola likumā. Pirmais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ina Druviete.
Cienījamie kolēģi, Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūgusi jūs pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem augstskola likumā, kas saistās ar pārejas noteikumu 32. Panta grozīšanu. Tā kā šis ir bezprecedenta gadījums izglītības jomā, paskaidrošu to detalizēti. Latvijai ir saistoša Eiropas reģiona konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu, kas ir saistīta ar augstāko izglītību, plašāk pazīstam kā Lisabonas diploma atzīšanas konvencija. Šis likumprojekts, kurā mēs esam lēmuši pagarināt noteiktas grupas programma akreditācijas termiņu ir nepieciešams, lai nodrošinātu sociālo zinātņu, komerczinību un tiesību, humanitāro zinātņu un mākslu, kā arī izglītības programmu, tematisko grupu, akreditēt diplomu izsniegšanas studentiem. Atgādināšu, ka 2011. gada jūlijā līdz ar citiem apjomīgiem grozījumiem augstskolu likumā, kas kardināli un radikāli mainīja mūsu augstākās izglītības sistēmu, tika arī lemts pāriet no programma akreditācijas uz virzienu akreditāciju un likuma pārejas noteikuma 32. Punkts paredzēja, ka 6 mēnešu laikā pēc šo pārejas noteikuma 31. Punktā noteiktajiem termiņiem ministru kabineta noteikta institūcija pieņem lēmumu par studiju virzienu akreditāciju vai par lēmumu atteikt akreditēt noteiktu studiju virzienu. Tātad attiecībā uz iepriekš minētajām programmām akreditācijas gala termiņš ir 2013. gada 28. februāris. Izglītības un zinātnes ministrija diemžēl nenodrošināja ministru kabineta noteikumu pieņemšanu likumā noteiktajā termiņā. Tikai 2012. gada 25. septembra ministru kabineta noteikumu numuru 668 augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu. Trešais punkts paredzēja nodot valsts funkcijas, tātad akreditācijas funkcijas un pirms akreditācijas novērtēšanu privātpersonai ar deleģēšanas līgumu. Tikai 2013. gada 5. februārī Izglītības un zinātnes ministrija ir izvēlējusies ārvalsts privātpersonu, kurai pēc publiski pieejamas informācijas tiks uzdots veidot Latvijas Republikas privātpersonu, ar kuru slēgs deleģēšanas līgumu par pirmsakreditācijas novērtēšanu. Šis līgums pēc publiski pieejamās informācijas vēl joprojām nav noslēgts. Savukārt, saskaņā ar minēto ministru kabineta noteikumu 24. un 25. punktu studiju akreditācijas komisijas personāla sastāvu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrs no Latvijas Republikas institūciju Vidus. Atbilstoši minētajiem noteikumiem pilnvarotajai personai, ar kuru slēdz līgumu, jāveic darbības pirms akreditācijas lēmuma pieņemšanas. Līdz likumā noteiktajam akreditācijas termiņam ir palikušas 6 darba dienas. Līdz ar to akreditācija likumā noteiktajā kārtībā praktiski nav iespējama. Līdz ar to saprātīgi un lietderīgi ir dot 2 mēnešus laika, lai izvēlētā vai jaundibinātā privātpersona apgūtu nepieciešamo, kas saistīta ar sociālo un humanitāro zinātņu novērtēšanu un, lai mēs varētu izvairīties no eventuāliem finansiāliem un morāliem zaudējumiem, kurus varētu radīt akreditācijas procesa pretrun ar likumu. Kāpēc komisija vienbalsīgi lēma par to, ka noteiktais 6 mēnešu termiņš pagarināms tieši par 8 mēnešiem? Tādēļ, ka augstskolās jau jūlijā sākas jauno studentu uzņemšana, un diplomi tiek izsniegti lielākoties jūnija beigās vai jūlija sākumā. Un tiem studentiem, kuri jau tagad studē programmās, kuru akreditācijas termiņš beidzas pēc 6 dienām, pastāv risks nesaņemt valsts atzītu diplomu, ja mēs šos noteiktos grozījumus neveicam. Un savukārt garāks grozījumu veikšanas termiņš ir bīstams tieši tā iemesla dēļ, ka tad jaunajiem studentiem, stājoties attiecīgās programmās, nebūs pieejama pilna informācija par šīs programmas statusu. Atgādināšu, ka augstskola likuma grozījumi tika pieņemti 2011. gada jūlijā, izsludināti 2011. gada augustā. Pašreizējais personāla sastāvs Izglītības un zinātnes ministrijā sāk strādāt 2011. gada novembrī. Līdz ar to, mūsuprāt, gads un 3 mēneši bija pilnīgi pietiekami, lai sakārtotu šo akreditācijas procesu. Bet situācija ir tāda, kāda tā ir. Un lai neapdraudētu studentu intereses un lai mūsu pieņemtie likuma grozījumi varētu tikt izpildīti, es aicinu Saeimu atbalstīt Izglītības un zinātnes komisijas sagatavotos likuma grozījumus un tiem noteikt steidzamības statusu.
Vai Vanagas kundze diskutēs par steidzamību? Vispirms ir jābalso par steidzamību, pēc tam par pirmo lasījumu, un tad debatas ir starp šiem balsojumiem. Tātad vispirms ir jābalso par likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumus augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77, pretēturis nav likumprojekts par steidzumu atzīts. Tātad uzsākam debates par pirmo lasījumu. Vārds deputāte Ingai Vanagai.
Augsti godātais Saeimas prezidija, kolēģi un visi, kuri seko sēdē. Savā runā es noteikti arī minēšu dažas lietas, kas ir izdarītas 10. Saeimas pilnvaru laikā, un, protams, arī par to, kas tad mums ir jādara, lai mēs situāciju vērstu par labu, un viennozīmīgi, lai darītu visu iespējamo, lai no šīs visas radušās situācijas augstākās izglītības jomā tieši saistībā ar studiju virzienu akreditāciju nekādā gadījumā neciestu studējošie un neviens studējošais. Un te es gribētu teikt tā, ka nevajag teikt, ka tikai un vienīgi atbildība par visiem nepadarītajiem darbiem un par to, ka darbi ir aizkavējušies vai nav notikuši tā, kā ir normatīvojos aktos noteiktajos termiņos, kad ir jāuzņemās atbildība tikai un vienīgi izglītības zinātnes ministrijai. Atbildība ir jāuzņemās arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kura savu darbu pildīja 10. Saeimas pilnvaru laikā. Un es paskaidrošu, kāpēc. Atbildība ir jāuzņemās augstākās izglītības padomē, kas īstenoja šo vērienīgo projektu un kam normatīvajos aktos jau bija iestrādātas tādas sekas, ka šī projekta rezultāti tiek ņemti vērā pārējot uz jauno studiju virzienu akreditācijas sistēmu, kā tas ir noteikts ministra kabineta noteikumos numur 668. Un, protams, arī daļa atbildības ir jāuzņemās izglītības zinātnes ministrijā, tā kā tā atbildība ir kopēja mums visiem jādala, un es vēršos pie pilnīgi visām frakcijām, gan pie Saskaņas centra, gan pie Zaļo zemnieku savienības, gan pie vienotības, gan pie Nacionālās apvienības, gan pie neatkarīgajiem deputātiem, nolikt malā droši vien daļu emocijas un saprast situācijas nopietnību un tomēr, dot šo termiņu ilgāku, lai varētu veikt kvalitatīvi šo studiju virzienu akreditāciju tai institūcijai, kurai tātad ir šīs tiesības turpmāk būs deliģētas. Ko es gribētu teikt? Projekta īstenošana, ko realizē augstākās izglītības padome, beidzās šī gada aprīļa vidū. Bet jau 10. Saeimas pilnvaru laikā tika iesniegt priekšlikumu augstskolu likumam, kā Druviets kundze teica, diezgan lielā, pietiekam lielā skaitā. Un jau pārējais noteikumos bija noteikts, kad studiju virzienu akreditācija, tātad ministra kabineta noteikumiem, ir jāstājas spēkā līdz 12. Gada 1. septembrim, un jau ir jāsākās studiju virzienu akreditācijai pēc jaunās kārtības. Tad kolēģi, ja projekts, es saprotu, ir projekta īstenošanas daļas, bet ja projekts noslēdzās šī gada aprīlī, vai nebija tomēr loģiskāk virzīties uz to, kad, ja mēs ņemam vērā projekta rezultātus pie studiju virzienu akreditācijas, kad tas sāk darboties no 13. Gada 1. septembra, tā tas ir pārējais noteikumos, diemžēl, ierakstīts, un mēs pārņēmām to situāciju, kāda viņa bija. Turklāt, tad, kad tika izstrādāti ministra kabineta noteikumi 668, arī tā pati projekta īstenošanas organizācija augstākā izglītības padoma uzstāja uz to, ka ministra kabineta noteikumos ir obligāti jāiekļauj punkts, ka pie studiju virzienu akreditācijas tiek ņemti vērā projekta rezultāti. Tad ir jautājums projekta īstenotājiem, ar kādām tiesībām viņi braukāja pa visām augstskolām un solīja to, ko viņi nemaz nebija tiesīgi solīt. Es pati esmu braukājis un droši vien tie, kas ir izglītības komisijā pa augstskolām, kur augstskolām bija sasolīts, un viņi teica, nu vai tad tā būs, vai tad tā nebūs. Un vai mēs varējām atļauties tagad pateikt, ziniet, draugi, mīļie, nē, bet projekts vēl turpinājās un vēl studiju virzienu izvērtēšana arī vēl turpinājās, tad kā, ar kādām tiesībām viņi to varēja atļauties solīt. Un vēl arī tas, kad ministra kabineta noteikumos, ja pareizi atceros punkts 14.5, ir ierakstīts skaidri un gaiši, kad obligāti ir jāņem vērā ekspertu individuālo anketu rezultāti. Un ko mēs uzzinām pēc audita, veiktā audita to, ka daļai nemaz nav šo ekspertu individuālo anketu, tas nozīmē, ka ministru kabineta noteikumi arī ir jāgroza. Situācija ir ļoti nopietna, un tad ko lai dara tā jaunā institūcija, kurai ir jāakreditē? Un jāsaka tā, ka aizkavēšanās, protams, arī šo studiju virzienu akreditācijas uzsākšanu ietekmē tas, ka ministrijas rīcībā nonāca pietiekami nopietna informācija par to, kad projekta realizācijā bija virkne pārkāpumi, gan saistībā ar ekspertu atlasi, gan saistībā ar metodoloģijas izvēli un īstenošanu, un kur arī jau bija nopietni signāli par to, ka būs tiesvedības darbi, ja tiks ņemti vērā šādi šī projekta rezultāti un netika arī izvēlēt izvērtētas augstskolu iesniegtās apelācijas, tiesvedības darbi būtu, tas ir vairāk kā skaidrs, un tāpēc bija būtiski, lai nebūtu tagad tā, ka izglītības zinātnes ministri ar saviem argumentiem pret augstākās izglītības padomi, tāpēc arī tika nodrošināts šis audita šī pārbauda, ko veica Deloitte Latvija, un tas ir pamats, uz kā tapa informatīvais ziņojums, ko izvērtēs arī ministru kabinets, tas ir materiāls, ar kuru ministrija vērsīsies arī ģenerāla prokuratūrā, un lai izvērtē visus audita rezultātā konstatētos faktus, vai tur ir pārkāpumi, un vai tur būs nopietnākas sekas, un vai būs tiesvedības darbi, bet to, kad ar šī projekta īstenošana bija problēmas, tas ir vairāk kā skaidrs. Un tāpēc es arī gribētu aicināt gan komisiju, gan visus deputātus izvērtēt tiešām to, ka šie divi termiņi, es atvainojos, divi mēneši ir stipri par maz, tiešām stipri par maz, lai varētu kvalitatīvi izvērtēt pirmajā tematiskajā grupā iekļautās tātad, programmas, tas ir proti izglītība, humanitārās zinātnes un mākslas, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības, un ka šis termiņš ir nepieciešams ilgāks, jo pretējā gadījumā mēs būsim spiesti pēc šiem diviem mēnešiem atkal pagarināt šo termiņu, un tas, es domāju, ja mēs pagarinātu šo termiņu, ļautu arī dotu iespēju studentiem, arī mācību spēkiem, visiem, kas nāk no akadēmiskās vides, tad saprast, kad ar viņu atzīte, kad ar diplomiem viss būs kārtībā un noņemt to bažu, jo trauksme ir pietiekami liela sektorā. Un es gribētu vēl arī pateikt to, ka ministra augstskolu likuma pārējais noteikuma 33. punkts nosaka to, ka studiju programmām, kuras bija akreditētas līdz 11. gada augustam ar akreditāciju, viss ir kārtībā līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par augstskolas vai koledžas studiju virzienu akreditāciju vai lēmums par atteikumu akreditēt šīs studiju virzienu. Un, ja šis termiņš ir noticējis, un mēs arī esam apzinājuši, cik daudz tātad skara akreditācijas termiņa izbēgšanās visā 13. Gada periodā, un tās ir 92 studiju programmas, bet martā tās ir tātad 5 programmas, kuras skar šī termiņa izbēgšanās, un ministrija nekādā ziņā arī negrasās vilcināt laiku, un jau 28. Februārī būs sanāksme tātad par studiju virzienu akreditāciju un darbs turpināsies, bet un te ir jāsaka arī tā, ka no ministrijas puses ir iecerēts vērtēt sadarbībā ar institūciju, kuru turpmāk tātad koordinē šo studiju virzienu akreditāciju, iespēju robežās maksimāli izmantot projekta rezultātā iegūto informāciju, jo mēs arī ļoti apzināmies, cik tas bija vērienīgs darbs augstskolām, un viņām nav jācieš no tā, kad projektu realizētāji nebija izdomājuši laika grafiku pietiekam, kad cilvēku resursu problēmas bija, un virkne visas pārējās problēmas, kas ar ko saskārās projekta īstenošanas gaitā. Un tas tikai kārtējo reizi apliecina par to, kad ir ļoti rūpīgi Izglītības kultūras zinātnes komisijai jāvērtē augstākās izglītības padomes kapacitāte, to deliģēto pārstāvju atbilstība un vai tiešām spēj izpildīt likumā definētās funkcijas, jo tās ir ļoti nozīmīgas funkcijas, un tas tikai apstiprina šī projekta īstenošana, kad ar to kapacitāti tiešām tā būtu vērtējama, un es atļaušos aicināt no tribīnas Izglītības kultūras zinātnes komisijas vadītāju arī savā ziņā uzņemties atbildību par to, kad ir augstskolu likumā pārējais noteikumos ir šādas normas iestrādātas, un arī par to, kad mums komisijā ir nepieciešams uzklausīt augstākās izglītības padomes pārstāvju atskaiti par to, kā viņi ir pildījuši likumā uzdotās funkcijas, jo budžeta līdzekļi arī šai institūcijai tiek atvēlēti, protams, par apjomu mēs atkal varam diskutēt, un arī beidzot pārtraukt to, kad ir vainīga tikai un vienīga ministrija, bet tad paskatīties, kas projekta realizācijas gaitā godprātīgi, kas ir bijis labs izdarīts, bet kur tomēr ir bijušas kļūdas, jo nevelti tās augstskolas ir bijušas apelācijas. Tāpēc, ja mēs kādu lamājam un citam un kritizējam, tad labi, lai ministrija tiek sava deva, bet lai sava deva arī tiek projekta īstenotājiem, kuri parūpējās par to un neatlaidīgi arī ministra kabineta noteikuma izstrādāšanas gaitā, ka projekta rezultāti tiek ņemti vērā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātē Inai Drovietē.
Cienītie kolēģi, kā jūs redzat, it kā nelielam grozījumam viena likuma pārejas noteikumos ir plašs fons, kura iztirzāšanai vajadzētu daudz vairāk nekā debatēm atvēlētās 15 minūtes. Es nešaubos, ka varētu izteikties līdzīgā tonalitāte kā Vanagas kundze, tas man nesagādāt ne mazākās grūtības, bet manuprāt pašreizējā situācijā, kad runa ir par to, vai mēs varēsim nodrošināt studentiem valsts atzītus diplomus, mums ir jārunā par lietas būtību, nevis jānodarbojas ar demagoģiju un vainīgo meklēšanu, runāsim par to, ko mēs šādā situācijā varam darīt. Iezīmējot problēmu, kas ir skārusi visu augstākās izglītības sistēmu un visu valsti, es runāju par šo augstākās izglītības padomes īstenoto Eiropas sociālā fonda projektu. Pirmām kārtām jāteic, ka izteikties par to mēs varēsim tikai tad, kad būs atslepenots šis audita ziņojums, vai pareizāk sakot konsultatīvais ziņojums, kad mēs varēsim iepazīties arī ar augstākās izglītības padomes argumentiem par noteiktiem šajā ziņojumā iekļautajiem punktiem. Atgādināšu, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija pagājušās otrdienas sēdē uzdeva Izglītības un zinātnes ministrijai darīt nepieciešamo, lai šim dokumentam tiktu noņemts ierobežots pieejamības status. Sēdē piedalījās arī ministrs un apsolīja, ka ministrija konsultēsies ar valsts kanceleju, kā šāds solis būtu sperams. Līdz ar to pašreiz mums nav pamata neapgalvot, ka augstākā izglītības padoma projekta īstenojusi nekvalitatīvi, ne arī apgalvot, ka viss ir kārtībā. Tur ir nepieciešama daudz nopietnāka analīze, un tad, protams, mēs redzēsim, kurai pusē būs lielāks pamats vērsties valsts kontrolē vai ģenerālprokuratūrā. Pašlaik, kamēr plašai sabiedrībai, to starp juristiem nav pieejama šis ziņojuma teksts un arī argumentēt atbild uz to, šo problēmu noliksim malā. Domāsim par to, kā šādā situācijā risināt šo steidzamo jautājumu par diplomu atzīšanu. Mums var būt dažādi uzskati par akreditācijas procesu. Jā, es uzskatu, ka šī akreditācija nebija jāuztic ārvalstu institūcijai, bet ja ministru kabinets ir atbalstījis šādu rīcību, strādājam ar esošo situāciju. Bet, protams, arī šai institūcijai būs jāveido šī Latvijas privātā persona, kas nodarbosies ar šo akreditācijas procesu un nevienā gadījumā nebūs iespējams izvairīties no jautājuma, cik tālu ir izmantojams šis lielais apjomīgais Eiropas sociālā fonda projekts par apmēram 1 000 000 latu ar iesaistītiem ārvalstu ekspertiem, ar neskaitāmām vēstulēm par šo ekspertu darbu, kurā viņi apliecina, ka nekāda pārkāpuma nav bijis, un varētu piebilst, ka arī projektu uzraudzītājs Valsts izglītības attīstības aģentūra, tās pārstāvju otrdien komisijas sēdē, apliecināja, ka uzraudzība bijusi stingra un pārkāpuma nav konstatēti. Tātad mūsu rīcībā ir dažādi viedokļi, bet pašlaik par šo jautājumu tad nerunāsim. Tālāk, kā mēs risinām situāciju? Desmitā saima tik tiešām apzināti pieņēma šos termiņus. Tas jau bija situācijā, kad mēs zinājām, ka desmitās saimas pilnvar laiks ir drīzumā beidzies. Līdz ar to mēs pabeidzām šo lielo darbu grozījums augstskolu likumā, kas tik tiešām iezīmē šo jauno ceļu. Tātad, lūk, tās bija tās īstās reformas, nevis tās, par kurām runā pusotru gadu un no kurām dokumenta formā pašlaik ir manifestējies tikai viens grozījums saistībā ar augstskolu valodām, no kura puse ir nevajadzīga un puse ir bīstama. Piedodiet par šo atkāpi, es jau nevaru neievērot, acīm redzot, Vanagas kundzes aizsākto runas stilu, bet tagad atkal pie lietas. Šādā situācijā ir jāsēžas pie galda visām ieinteresētajām pusēm, kā tas Saeimas komisijā vienmēr ir bijis. Un tikai tā mēs to varam risināt. Augstākās izglītības padome, rektoru padome, Latvijas studentu apvienība, izglītības un zinātnes ministrija, kuras pārstāvi, kas darbojas augstākajā izglītībā, pašlaik apgūst pieredzi Parīzē. Tieši tagad, kad mums ir nepieciešama viņa klātbūtne likuma grozījuma pieņemšanai. Un juriskonsultiem tieši tagad, lai strādātu pie šī likuma, jāgatavo grozījums saistībā uz augstākās izglītības padomes locekļu atsaukšanu. Ar to var nodarboties, ja nav steidzamāku darbu. Mans vienīgais piedāvājums ir tāds – saglabāt to, par ko mēs vienojāmies komisijas sēdē, balsojot visiem, arī Ingai Vanagai. Šo apstiprināja arī ministrs otrdienas sēdē, kad es uzdevu jautājumu, tātad virzām grozījums. Ministrs teica jā. Un neatkārtošu, ko teicu ievada runā, ir nepieciešams saulaicīgi nodrošināt šo studiju programmu akreditāciju, jo mēs nevaram spēlēties ar studentu likteņiem. Jā, varbūt nenotiks nekas, bet varbūt kāds bakalaurs vēlēsies studijas turpināt kaut vai piemēram Vācijā un pedantiski velkot līdzi likuma pantiem un viņa izdotajam diplomam var atklāties, ka izrādās šis cilvēks nav tiesīgs turpināt studijas. Tātad mans aicinājums pieņem šo likuma projektu tādu, kāds tas ir. Es pat būtu to virzījusi uzreiz pieņemt otrajā lasījumā, ja nebūtu bijuši iebildumu, un beidzot sēsties pie galda un runāt par lietas būtību. Nevis meklēt vainīgos, nevis nodarboties ar tukšu gaisa tricināšanu, bet beidzot strādāt ar to, ar ko jāstrādā ministrijai, tātad grozījumu gatavošana normatīvajos aktos, sadarbojoties gan ar Saeimas komisiju, gan arī ar profesionālajām organizācijām. Paldies!
Paldies, vārds deputātais Endē Kalniņā Lukaševicē.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godā tie kolēģi, cienītā Druvietes kundze, lūkošu būt īsa, dažos punktos būtu vairāk pat atbildēt uz Druvietes kundzes debastēm saistībā ar šo likumprojektu. Likumprojekts neapšaubām ir nepieciešams, bet mēs dzirdējām virkni apgalvojumu, ka Izglītības un zinātnes un kultūras komisijas priekšsēdētāja nav bijis iespēja iepazīties ar auditu novērtējumu un ka tas nav sabiedrībai pieejams. Trīs punkti par šo tēmu. Pirmkārt, audits ziņojums, cik man zināms, un kā Druvietes kundze arī to apliecināja otrdienas Izglītības zinātnes kultūras komisijas sēdē, ir bijis visiem komisijas deputātiem, ieskaitot komisijas priekšsēdētāja pieejams kopš šīs nedēļas pirmdienas. Jāuzsver, ka tajā ierobežotas pieejamības ir atsevišķi dati, ko ir sniegus augstākās izglītības padome, dati, kas ir specifiski saistīti ar augstskolu finansēm un projektu finansējumu, bet audita ziņojumā secinājumi nav ierobežotas pieejamības, un to arī jau komisijas sēdē paskaidroja gan ministrs, gan ministra juridiskā padomniece. Jāatzīmē, ka, diemžēl, komisijas priekšsēdētāja neļāva šo ziņojumu pēc būtības izskatīt komisijas sēdē. Otrkārt, ministrs bija sagatavojis detalizētu prezentāciju par audita rezultātā konstatētajām problēmām, vēlējās ar to iepazīstināt komisiju. Diemžēl ministram netika ļauts prezentēt šo prezentāciju un tika norādīts, ka ziņojums pēc būtības netiks izskatīts. Treškārt, mēs dzirdējam aicinājumu publiskot šo ziņojumu. Nu, kā mēs jau izvērtējām un uzzinājām, ka trūks kādas spējas vadīt komisijas sēdi gadījumā, kad ir daži ierobežotas pieejamības informācija, bet jāsaka, ka nezinājām, kad nevar pamanīt publiski pieejamu informāciju, jo kopš otrdienas rīta, kad Izglītības un zinātnes ministrija iesniedza ministra kabinetā izskatīšanai informatīvo ziņojumu par audit rezultātiem, šis informatīvais ziņojums ir visiem publiski pieejams ministrijas mājaslapā. Tik viens viņu var izdrukāt ziņojumu ar nozīmīgākajiem secinājumiem un risku analīzi pielikumā. Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa ir www.izm.gov.lv. Jaunumu sadaļā pirmajā lapusē, vēl šodien no rīta trešais jaunums bija par šo informatīvo ziņojumu, kur viņš kopā ar pielikumiem ir pieejams. Līdz ar to es uzskatu, kad tiešām mums ir jārunā gan par to, kā atrisināt situāciju, bet jebkurā demokrātiskā valstī vienmēr tiek runāts arī par politisko atbildību, par politiskās atbildības esamību un uzņemšanos par situācijas radīšanu. Un šeit, vismaz manā ieskatā, ļoti lielā mērā par šo situāciju procedurāli un no projekta izpildes iedokļa atbildīgi ir augstākā izglītības padome ar to vadītāju vai atrastkungu, bet politiskā atbildība gan par situācijas risināšanas veidu, gan ziņojumu saulēcīgu neizskatīšanu un arī nonākšanu šādā situācijā, tomēr ir Izglītības un zinātnes un kultūras komisijas vadītāja Druvietas kundzei, un es tiešām arī aicinu uzņemties politisku atbildību par šo situāciju. Pat likumprojekts mums šodien ir jāpieņem, es aicinu viņu pieņemt pirmajā lasījumā, un varbūt pat cienītā komisija atradīs par iespējumu šodien arī pārtraukumā sanākt uz sēdi, lai piedāvātu jau šodien pēc pārtraukuma to skatīt otrā lasījumā, kas, es domāju, būtu saprātīgs risinājums, ņemot vērā šo situāciju. Es paldies par jūsu uzmanību.
Paldies. Vārds deputātē Ingai Vanagai otro reizi.
Es atbildēšu uz komisijas vadītājas dažiem tātad tēzēm, kas tika paustas viņas runā. Druvietas kundze, es tiešām personīgi ir lietas, par ko es jūs ļoti cienu, un ir lietas, ko es novērtēju, ko jūs darat kā komisijas vadītāja, un tiešām virkne sēdes, kā jūs vadat, ir ko nu, pamācīties, bet ir tiešām sēdes, kas mums ir bijuši kā mazie šovi, diemžēl, nu tā tas ir bijis. Un tā tas arī bija šajā otrdienā, un to, ka jūs pārmetat, kad nu, ministrijas ierēģiem tika lūgts sagatavot informāciju par grozījumiem augstskolu likumā, es tiešām uzskatīju, kad pēc 18. decembra, tad, kad mēs apstiprinājām augstākās izglītības padomi un kad te nāca tribīnē diskutēt Saeimas deputāti par to, kas ir jāpilnveido augstskolu likuma attiecīgajos pantos, lai mēs tātad nu, uzlabotu šīs institūcijas darbību. Es tiešām cerēju, kad pat drīzāk kā no jums, jo jūs esat pieredzējis, jūs esat strādājis arī ministrijā, un es citreiz brīnos, nu kāpēc jūs nevarat nākt ar priekšlikumiem no augstskolu likumā, ko mēs, ja viņi būtu tiešām, nu kaut vai piemēram par to, ka augstākā izglītības padomē ir jāatskaitās par savu darbu tai institūcijai, kura to apstiprina. Es ceru, ka neviens no zālē klātesošajiem kolēģiem neapšaubīs to, ka ja mēs apstiprinām augstākās izglītības padomi Saeimā un šī institūcija saņem valsts budžeta līdzekļus savai darbībai, ka viņiem ir jāatskaitās par tām 10 funkcijām, kas likumā ir uzticētas. Bet tas nenotiek. Viņi nereiz nav atskaitījušies par to, kā viņi ir izpildījuši. Vai tas ir priekšlikums, ko kāds šeit varētu neatbalstīt par atsaukšanu? Pašreiz spēkā esošās likuma normas nosaka to, ka augstākās izglītības padomes pārstāvi var atsaukt tikai tā institūcija, kas ir viņu deliģējusi. Bet vai tiešām tas priekšlikums, piemēram, varēja būt cits priekšlikums, kad 15-20 Saeimas deputāti, ja redz, ka šī institūcija nepietiekam pilda likumā uzticētās funkcijas, ka var nākt klajā ar priekšlikumu, tad izvērtēt, protams, ar pierādāmiem faktiem, un tad vērtēt, vai tam cilvēkam ir jāpaliek tur strādāt vai nē. Bet es saprotu, ka pienākums viņi pilda lielākā daļa sabiedriskā kārtā, atalgojums ir šīs augstākās izglītības padomes vadītājam, bet arī ir jāsaprot, tas ir, tās funkcijas ir ļoti nopietnas, ko viņi dara, un ja cilvēks, es neminēšu vārds, uzvārds ir aptuveni ap 30 dažādās organizācijās, kāds sešās, kāds patsmit, nu, ja nevar pildīt tos pienākumus, nu, tad lai deliģē citu, nu, un kāpēc nevar būt vai Saeimas deputāti, piemēram, tikpat labi, bet varbūt, kad var nozares ministrs vērsties pie Saeimas deputātiem, lūgt, lūdzu, balstoties uz šādiem argumentiem, izvērtējiet, tad palikt viņam tur vai nepalikt. Nu, kas šajos priekšlikumos ir nu, tik ārkārtīgs? Kāpēc vajag to pārpolitizēt tik ļoti? Un tas, ka jūs sakat, kad par šo audita ziņojumu par projektu īstenošanu, ka tā ir tukša salmu kulšana, bet ko darīt, ja nāk augstskolas un vēršās un saka, ziniet, manu programmu vērtēja 7 eksperti, bet es zinu, ka to pašu programmu citā augstskolā vispār nebija eksperti aizbraukuši. Ja atnāk un pasaka, ka kādu programmu vērtēja 4 eksperti, lai gan normatīvie akti noteic, kad ir jābūt vismaz 5, bet kaut kur bija 7, bet rezultāti atšķirās, tas viss ietekmē to, kāds būs vērtējums, kāds būs tālāk finansējums, un studenti skatās uz to vērtējumu. Tam taču ir sekas visur. Ekspertu atlase, nu tad lūdzu paskatamies, kas ir ministra kabineta noteikumos 1058, kas paredzēja šī projekta īstenošanu, tur ir ļoti skaisti punktā. 50.51.1 atrunāts, kādiem kritērijiem jāatbilst ekspertam. Bet viņi neatbilst tiem kritērijiem un pietiekami daudzi. Un arī vērtēšanas sistēma. Latviešu ekspertiem pēc punktu sistēmas no 1 līdz 3, ārvalstu ekspertiem no 1 līdz 5. Kā tu to visu sajūdz kopā? Studenti nāk, programmu direktori nāk, ir apelācijas. Ko tad ministrijai bija darīt? Gaidīt, kad sāksies jaunā kārtība studiju virziena akreditācija un kad tad būs tie tiesvedības darbi? No, anketas arī saka, nebija obligāts, paskatāties AIP mājaslapā, visur ir norādīts, ka anketa ir obligāts instruments ekspertam, gan individuālais, gan kopējais gala. Tagad pēkšņi vairs nav. Nu cik tālu mēs iesim? Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulē.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti. Ja mēs turpināsim skaldīt matus, man ir tāda sajūta, ka vispār Latvijā augstskolas būs jālikvidē. Nekāda akreditācija nenotiks. Būs nepārtraukta matu skaldīšana. Izglītības zinātnes ministrija AIP realizētajam projektam pārmets teigu. Taisnība. Tas augstskolām prasīja nervus, jo darbs bija jāveic ļoti druģēni, bet darbs tika veikts un augstskolas pat tiešām sadarbojoties ar ārvalstu un mūsu pašu izvēlētajiem ekspertiem veica ļoti apjomīgu izvērtēšanas darbu. Bet šeit, kad izējiem rīcībā bija vairāk nekā gads, darbs pie akreditācijas, virzienu akreditācijas tikai sāksies. Ja izglītības ministrs tik ļoti norūpējies par studiju virzienu akreditāciju, tad viņš šodien būtu te nevis Parīzē, pētot Francijas izglītības pieredzi. Deloitte pārmetumi ir galvenokārt par akreditācijas veikšanas procedūru un metodiku un iespējamiem interešu konfliktiem. Par metodiku vienmēr var strīdēties, tā vai cita metodika. Par interešu konfliktu izlasot, mēs vēl izglītības zinātnes kultūras komisijā tad neanalizējām, pateikšu kāpēc, līdz galām, bet par interešu konfliktu vietām ir pilnīgas aplamības. Ineta Kurzemniece norādīt, ka nedrīkst, ka viņai ir interešu konflikts, jo redz tajā laikā viņa esot strādājusi Latvijas universitāte akadēmiskā departamentā. Viņa nestrādāja tur. Savukārt par ekspertu, kas vērtējas Stradiņu universitātes psiholoģijas programmu, jo redz, viņš nevarot vērtēt, viņš savā dzīvē vienreiz šajā augstskolā nolasījis vienu lekciju. Protams, tad Latvijā neviens neko nevar vērtēt, jo nedod Dievs, tu kaut kur esi nolasījis lekciju. Mēs komisijā nevarējām vērtēt Deloitte ziņojumu, jo AIP locekļiem audita ziņojums tikai iedodas 10 minūtes pirms sēdes. Par kādu saturu mēs varam runāt, ja kādam saka, tu esi vainīgs, bet tu nezini par ko, tai brīdī, par kādu ziņojumu. Manuprāt, ir jāstrādā izglītības zinātnes komisijā, kā arī komisijas vadītāja teica, visi vienbalsīgi pieņēma šo pagarinājumu. Tagad tā jau mēs varam par gadu, par diviem, ko darīs studenti augstskolas pagarināt, ir jāstrādā, nevis jāpārliek politiskā atbildība uz citiem, nevis jāmeklē vainīgie nepadarītam darbam. Aicinu atbalstīt izglītības zinātnes komisijas priekšu.
Paldies. Vārds deputātā Ienaidro vietē otro reizi.
Kolēģi, es vēlreiz atkārtoju, ka izvērtēt augstākās izglītības padomes īstenoto projektu mēs varēsim tad, kad visiem būs bijusi iespēja iepazīties ar šo atslepenoto ziņojumu, kad mēs būsim uzklausījuši argumentus, atbildes, iebildes, tad mūsu rīcībā būs pilna informācija tieši par to, kā vērtējam šis ziņojums. Bet neaizmirsīsim, ka akreditācijas process un mūsu augstākās izglītības attīstība nebūtu nav atkarīga no viena ziņojuma. Un šeit es gribētu atgādināt, ka jau vairāk nekā gadu es regulāri aicinu beidzot sākt darbu pie jauna augstākās izglītības un zinātnes likuma. Kad tika veidot koalīciju, tas bija viens no darbiem, par kuru mēs vienojāmies. Un jādara ir tieši tas. Un mums ir jāizkustas no šī nāves punkta, saprotot, kur mēs esam un kur ir galvenās domsarpības strateģiskos, nevis personālī jautājumos. 1. Martā Izglītības kultūras un zinātnes komisija Saeimā rīko publiskās debates. Uz šīm publiskajām debatēm ir uzaicināti speciālisti, ieprotams uzaicināt ministrijas pārstāvi un katrai frakcijai tiks lūgts debatēt savu sūtīt savu pārstāvu šīm debatēm. Vispārējie laipni aicināti, bet mēs runāsim par strateģiskām tiešām svarīgām lietām. Personālī iztirzāšana ir zem Saeimas līmeņa. Lūdzu, ar to nenodarbosimies. Līdz ar to es vēlreiz arī savā vārdā aicinu atbalstīt komisijas izstrādāto redakciju, jo tam ir pamatojums. Aicinu domāt par tiešām svarīgiem jautājumiem, nevis par to, cik īsā vai garā laikā jāiepazīstas ar ziņojumu, kam var būt ļoti lielu nozīmi gan mūsu augstākās izglītības, gan arī atsevišķi institūciju liktenī. Un atgādināšu, ka augstākās izglītības padomes pārstāvji ir piedalījušies gandrīz katrā komisijas sēdē, aktīvi diskutējuši par mūsu darba kārtības jautājumiem, un arī no izglītības un zinātnes ministrijas nereiz nav nācis ierosinājums izskatīt šīs padomes darbu īpašā sēdē, vai arī izdarīt grozījumus augstskolā. Grozīt mēs varam visu, tāpēc mēs esam parlaments, bet mans aicinājums ir beidzot runāt konceptuāli, sākt domāt par jaunu likumu, nevis lāpīt veco, kas tik tiešām neļauj īstenot tos uzdevumus, lai Latvija kļūtu par īstu intelekta valsti, lai tik tiešām mūsu augstskolas pildītu gan šo darba nodrošinātāju funkciju mūsu absolventiem, gan arī beidzot šo sabiedrības funkciju, tātad nest gara gaismu ne tikai Latvijā, bet arī vēl tālāk. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzoju komisijas vārdā Druvietes kundze, ko vēlas piebilst.
Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums augstskola likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, no otrā lasījuma izskatīšanas laiku. Lūdzu, kolēģi, ievērojiet klusumu.
Ņemot vērā problēmas neatliekamo risinājumu, es gribētu lūgt Saeimu atbalstīt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Es saprotu, ka Lukaševičs kundzei ir iebildumi, jums nav viņa jāpamato, pietiek, ja ir iebildumi. Tātad lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. februāris 12.15. Izskatīšanas laiks šajā plenārsēdē, iespējams, kā beidzamo jautājumu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12.15. Izskatīšana šīs sēdes beigās kā pēdējais jautājums.
Un aicinu komisijas deputātus uz komisijas sēdi komisijas telpās 12.30.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma civila likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamās Saeimas priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Juridiskās komisijas vārdā runāšu gan par šo likumprojektu, gan par nākamo likumprojektu, proti grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanos laiku un piemērošanas kārtību, jo šie likumprojekti ir saistīti. Eiropas parlaments un padome ir akceptējusi direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos nacionālajā tiesību sistēmā. Jautājums ir, kāds ir bijis šis direktīvas mērķis? Lielākā daļa komercdarījumu iekšējā tirgū tiek nodrošināta izmantojot atliktas samaksas noteikumus. Tomēr daudz maksājumu komercdarījumos tiek veikti vēlāk nekā noteikts līgumā. Biežāk sastopamie komercdarījumu veidi, kuros apzināti kavēti maksājumu veikšanas termiņi ir pirkuma līgums, preču līgums, pakalpojumu līgums. Šādi maksājumu kavējumi nelabvēlīgi ietekmē komersantu likviditāti un apgrūtina uzņēmumu finanšu pārvaldību. Turklāt tas ietekmē komersantu konkurētspēju un rentabilitāti, jo kreditoram iestājoties maksājumu kavējumam ir nepieciešams ārējais finansējums. Vienlaikus ekonomikas lejupslīdes laikā šādas negatīvas ietekmes risks ievērojami palielinājās, jo finansējuma pieejamība ir bijusi apgrūtināta. Kas attiecās uz valsts un pašvaldību iestādēm, tad parasti ir pieejams drošāks, uzticamāks un nepārtrauktāks ienākumu plūsmas nekā komersantam. Turklāt publisko tiesību subjekti finansējumu var iegūt ar daudz izdevīgākiem nosacījumiem nekā komersanti. Tādējādi nepamatot ilgi līgumā paredzēti maksājumu termiņu un publisko tiesību subjektu pieļauti novēloti maksājumu par precēm un pakalpojumiem rada nepamatotas izmaksas komersantiem. Ievērojot minēto, ir nepieciešams bijis ieviest īpašas noteikumus attiecībā uz komercdarījumu, kas saistīti ar precēm vai pakalpojumiem, kuros viena no darījuma pusēm ir publisko tiesību subjekts. Jāatzīst, ka arī juridiskajā komisijā ir bijusi diskusija par to, vai attiecīgie grozījumi ir iekļaujami tieši civillikumā, proti vai tie nav iekļaujami, piemēram, komerclikumā vai kādā citā speciālajā normatīvajā aktā. Par šo ir bijusi arī diskusija vēl vakar Tieslietu ministrijas organizētajā darba grupā un jāatzīst, ka vairākums ekspertu tomēr atzina, ka tā pareizā vai īstā vieta ir tieši civillikums. Iespējams, ka esošajā redakcijā būs nepieciešami precizējumi, piemēram, attiecībā uz subjektu loku, kas ir iekļauts šobrīd likumprojekta 1668. primpantā, un vēl atsevišķi precizējumi. Tomēr juridiskā komisija, izskatot šo likumprojektu un izvērtējot šī likumprojekta nepieciešamību, tātad ir pieņēmus lēmumu atbalstīt to pirmajā lasījumā, un juridiskās komisijas vārdā lūdzu tātad atbalstīt grozījumus civila likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civila likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 8. marts.
priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 8. mārts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātie kolēģi, kā jau teicu, šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu grozījumu civila likumā. Komisija ir izskatījusi minēto likumprojektu un ir atbalstījusi. Komisijas vārdā lūgums atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada civila likuma saistību un tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 8. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 8. marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un nolēmusi to virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Un šis likumprojekts paredz papildināt kodeksa tiesisko regulējumu, kas ļautu valsts vides dienesta un dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonām, piemērojot administratīvo sodu, reizē izlēmt arī jautājumu par zaudējumu dabas resursu atlīdzināšanu. Un šajā likumprojektā ir piedāvāts noteikt sankcijas par nepatiesā maldinošā veidā reklamētiem vai izmantotiem apzīmējumiem vai logotipiem, kurus iespējams sajaukt ar Eiropas Savienības ekomarķējumu. Sankcija par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšanu tiek papildināta ar dzīvnieku konfiskāciju kā alternatīvu piemērojumu sodu, lai atsevišķos gadījumos nepieļaut dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšanas turpināšanos. Precizēt arī atbildību par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešams saskaņā savvaļas sugu dzīvnieku turēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Un kā arī likumprojektā precizēt atbildību par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem, par ko arī bija debata juridiskajā komisijā, un mēs konceptuāli atbalstījām tātad šo pirmo piedāvājumu. Protams, ka vēl debatējot un runājot par otrajā un trešajā lasījumā pieņemajiem iespējamiem risinājumiem. Paredzēta ir arī atbildība par zvejas tīklu tirzniecības un aprits noteikumu pārkāpumiem, kā arī paredzēts, ka gadījumos, kad tiek piemērota zvejas tiesība atņemšana, sūdzības iesniegšana neaptur lēmumu par administratīvā sodu uzlikšanu izpildi. Tā kā šis ir pirmais un konceptuālais lasījums, tad arī aicinu to atbalstīt.
Uzsākam debatas vārdus deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, vēlreiz cienējamie kolēģi. Es nepateikšu neko jaunu, ja es pateikšu, ka jebkurš likums, arī administratīvo noteikumu pārkāpumu, ir paredzēts diviem mērķiem. Tas ir sodīšana un profilaks jeb novēršana. Un šajā gadījumā administratīvo pārkāpumu kodeksa 80. pantā tiek paredzēts, ka par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu paredzēts sots sākot no 20 latiem līdz 500 latiem un ar iespējām konfiscēt visus rīkus. Es nebūtu nenāku aizstāvēt ļaunprātīgus malu zvejniekus, kas ar tīkliem iegūst zivis pārdošanai un tamlīdzīgi, bet manā uzturē šie te noteikumi ir pārāk drastiski, jo tomēr nu, makšķerēšanas noteikumu pārkāpēji 90% gadījumi ir ļoti sīki, neapzinīgi un netīši. Tas ir, piemēram, makšķerēšanas karte nav līdz, kura, teiksim, par 3 mēnešiem ir nopērkama par 3 latiem, ja, un tad mēs tagad par to 20 latu sodu dosim. Un salīdzinājumu es varētu pieminēt, ka pieņemsim tāds pats sots 20 līdz 500 latiem ir paredzēts par zvejas noteikumu pārkāpumu teritoriālos vai startotiskajos ūdeņos, kas paredz jau, ka tur ir kuģis un tātad pārkāpums varētu būt mērams 100 kilogramu zivi. Ja? Tā kā salīdzinot šos te divus pants, nu, tas ir absurds. Atgādināšu, ka par katru nelikumīgi iegūtu zivi ir atsevišķi sots, kas var sasniegt, teiksim, par samu, man liekas, pat ir 75 lati, tā kā, ja tas cilvēks tiešām ir mērtiecīgi arī kaut ko noķēris, tad sodu viņš saņem tā vai tā, bet tikai par to, ka viņam nav šī karta līdz, vai varbūt ir kāds ne tāds spinīgs paņēmies ar ne tādu āķi, nu, šis sots ir par lielu. Un šajā sakarībā es arī gribētu atgādināt, ka pavisam nesen mēs šeit Saimā diezgan nepiespiestā gaisotnē arī pieņēmām labojumus par to, ka ātruma pārsniegšana pa 10 km stundā vispār vairs praktiski nav nekā sodām vienīgi ar brīdinājumu. Un 20 latu sots tajos pašos noteikumos jau ir robežojās ar situāciju, kas rada avārijas iespējas. Ja? Tā kā, nu, arī šeit man gribētos, lai šos te likumus tomēr drusku salīdzinātu. Diemžēl ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd Latvijā sēņošana, ogošana un makšķerēšana ir arī iztikas veids. Un tādā veidā viņi gūst iespēju apēst arī kaut ko citu, izņemot maizi un teju, tā kā varbūt tomēr, nu, neņemsim nost arī viņiem šo iespēju. Tā kā es aicinu vīdes ministriju un arī komisiju tomēr padiskutēt par šo te apakšējo pārkāpumu slieksni un varbūt varētu tieši otrādi šos lielos pārkāpumus vēl pastiprināt un varbūt pastiprināt arī vides dienestu, lai šīta vides dienesta darbinieki varētu būt pietiekami tehniski bruņoti un arī pietiekami degvielas viņiem būt, lai viņi varētu cīnīties pret tiem, kas rūpnieciskā veidā izmantojot džipus un sazin kādus tur motorlaivus un elektriskus rīkus bendē lašus, nevis tos pensionārus, kurus inspektors var pietipināt klāt tur pat uz ledus, Un paprasīt makšķerēšanas karti. Varbūt tās prioritātes tomēr izvēlamies nopietnākas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Liels paldies seržanta kungam. Viņam ir taisnība, ka sodam, kas ir paredzēts par pārkāpumam, ir jāatbilst pārkāpuma būtībai. Bet man gribētos atgādināt, ka mēs tagad runājam par likuma projektu pirmajā lasījumā. Un tieši komisija sēdē, analizējot likuma projektu, tika pievērsta uzmanība 80. pantam ar indeksu 3. Jums ir taisnība, ka sots, kas definēts no 20 latiem līdz 500 latiem, nu, rada jautājums tieši tad. Īsti nav skaidrs, ka pēc tādam diapazonam ir jābūt. Mēs jau sākam diskutēt par šo jautājumu, un es ļoti ceru, ka tieši gatavojot likuma projektu otrajam lasījumam, šis jautājums tiks analizēts, tam tiks pievērsta uzmanība. Bet man gribētos atgādināt, ka deputātiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus. Bet pirmajā lasījumā skatot, mēs varam atbalstīt likuma projektu vai noraidīt. Ņemot vērā, ka attiecīgs likuma projekts ir svarīgs un piedeva risinājumu vairākiem svarīgiem jautājumiem, mans aicinājums šodien balsot par un gatavot priekšlikumus, lai sankcijas tiešām atbilstu pārkāpumu būtībai. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godājumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti, īstenībā jau pat pirmā lasījuma skatot komisiju bija šo jautājumu inicējus un varam sagatavoja priekšlikumus šo sankciju detalizācijai un sadalījumam. Un, protams, pirmajā lasījumā to iesniegt nevar, līdz ar to tas tiks iesniegts uz otro lasījumu un iespējams vēl, tad mēs plānojam to precizēt arī ņemot vērā to, ko minēja seržanta kungs. Tāpēc šobrīd lūdzu atbalstīt arī šo pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, vārds deputāte Irinai Cetkovai.
Godātie kolēģi, mēs nerunājam par to, ka mēs varam sniegt kādus priekšlikumus. Bet, protams, deputāti var ne tikai sniegt priekšlikumus, bet arī sagatavot paši likuma projektus nepieciešamus. Jautājums ir par to, ka mums ir APK 25 likuma projekti no visām ministrijām. Nu, cik tālu, ar ko viņi tur nodarbojas vispār? Es domāju, ka mums ir jāapsver jautājumu, lai samazinātu tās ministrijas darbinieku skaitu galu galā.
Paldies, debats slēdz, vai komisijas vārdā Lībiņa Agnēra, ko vēl spiegāt?
Paldies, Sežanta kungam, par uzsākto diskusiju. Komisijas vārdā var apliecināt, ka mēs to izskatījām ēnu dienā un kā izskatās mūsu ēnoja ne tikai jaunieši, bet neklātienē arī Sežanta kungs. Un tie viņa teiktie apsvērumi tik tiešām ir tie, uz kuriem arī komisija norādīja ministrijas pārstāvim. Un ministrijas pārstāvis tik tiešām es ceru, ka saprata komisijas norādījumus, kuriem mēs no parlamentārā sekretāra nu pat izdzirdējām, ka priekšlikumi būs. Priekšlikumus vērtīsim ļoti rūpīgi. Kunga arī aicina ne tikai ēnot juridisko komisiju, bet varbūt arī apmeklēt. Un tad arī tik tiešām mēs varēsim lēmt pēc būtības par konkrētajām sankcijām šajā jau iepriekš minētajā likumprojekta pantā. Taču tā kā komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi, aicina arī komisijas vārdā atbalstīt šodien pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav atturas 21. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu kā termiņu 7. martu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Gūtātie kolēģi, tik tiešām arī nākamais darba kārtības punkts ir jauni grozījumi administratīvo pārkāpumu kodeksā. Tā tik tiešām ir problēma juridiskajā komisijā, ka mēs ļoti bieži izskatām no dažādām ministrijām iesniegtus grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, bet mēs darām, ko varam. Mēs šos likumprojekts arī apvienojam, tad, kad tie nonāk jau tālākos lasījumos, lai atvieglotu mūsu visu darbu. Taču administratīvo pārkāpumu kodeks tik tiešām, kā atbildīgās ir noteicis vairākas ministrijas un juridiskā komisija, kaut kādā ziņā ir viņu mēdījis, palīgs tajā, lai viņi savstarpēji varētu sazināties. Un arī šeit es nevēlos aizstāvēt nedz likumprojektu iesniedzējs vai kā citādi, bet informēt jūs par komisijā izskanējušiem argumentiem un komisijas darbu. Proti, šis iesniegtais likumprojekts no Zemkopības ministrijas, kas tātad ir virzīts no ministra kabineta, noteica atbildību un sodu apmēru par veterināru medicīniskās prakses nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Un personām, kuras pastāvīgi veic veterināru medicīnisko praksi bez veterināru medicīniskās prakses certifikāta. Par izmaiņu nepaziņošanu veterināru medicīniskās prakses vietu reģistram praktizējošu veterināru ārstu personas datos un veterināru medicīniskajā praksē. Un šis likumprojekts parāda, ka iepriekš minēto pārkāpumu lietas izskatīs pārtika un veterinārais dienests. Juridiskajā komisijā šis likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu arī komisijas vārdā jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā aicina noteikt kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 26. februāri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 26. februārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam otrajam lasījumam komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz 26. februārim.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Arī šim likumprojektam otrajam lasījumam komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tāpēc aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā termiņu līdz 26. februārim.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā šo likumu. Un attiecīgi likumā ir nav saņemti priekšlikumi, un komisija līdz ar to ir atbalstījusi likuma izskatīšanu otrajā lasījumā un aicinā arī Saeimu atbalstīt šo likumu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 7. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par pamatnolīgumu par visaptvarošu partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Sociālistisko republiku no otras puses. Pirmais lasējums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, minētais likumprojekts ir standarts sadarbības līgums Eiropas Savienībai ar trešajām valstīm un paredz sadarbību ekonomikā, politikā, kultūrā, iekšpolitikā, noziedzības apkarošanā un citās jomās. Ārlietu komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pamatnolīgumu par visaptvarošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Vietnamas Sociālistisko republiku no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marta.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par pamatnolīgumu par partnerību un sadarbības ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Filipīnu Republiku no otras puses. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Arī šis ir standarts sadarbības līgums Eiropas Savienībai ar trešajām valstīm, un tas ievērojami paplašina sadarbības iespējas ekonomikā un tirdzniecībā, kā arī tieslietu un iekšlietu jomā. Politiskā ziņā pamatnolīgums ir svarīgs solis, lai stiprinātu Eiropas Savienības lomu Dienvidaustrumāzijā, pamatojoties uz kopīgām vispārējām vērtībām, piemēram, demokrātiju un cilvēktiesībām. Ārlietu komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja, lūgums arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Filipīnu Republiku no otras puses. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marta.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par tirdzniecības nolīgums ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Diemžēl joprojām nav panākts līgums ar visu Dienvidamerikas reģionu par tirzniecības attiecību uzlabošanu, bet Kolumbija un Peru ir starp tām valstīm, kas šajā ziņā ir izrādījušas lielāko interesi. Eiropas Savienības tirzniecībā ar Peru un Kolumbiju šobrīd ir vērojamas tarifu un netarifu barjeras, kuru samazināšana noslēdzot nolīgumu var būtiski uzlabot Eiropas Savienības, tai skaitā Latvijas eksportētāju konkurētspēju. Veiksmīgas sadarbības rezultātā šādam solim varētu sekot arī citas reģionu valsts. Ārlietu komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja. Lūgums arī Saeima atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par tirzniecības nolīgumus ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Kolumbiju un Peru no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretatturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marta.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nolīgumu, ar ko izveido asociācija starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses. Pirmais lasējums – Ārlietu komisijas vārnā deputāts Jānis Junkurs.
Atšķirībā no iepriekšējā likumprojekta šajā gadījumā ir izdevies noslēgt līgumu ar visām Centrāla Amerikas reģionu valstīm. Nolīgums veidos līgumtiesisko attiecību bāzi starp Eiropas Savienību un Centrālu Ameriku. Attiecībā uz politisko dialogu nolīgums kā būtiski elementi ietver visas politikas nostādnes, kas atspoguļo Eiropas Savienības vērtības un dažādus ārpolitikas mēķus, tostarp cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu ievērošanu, nolūkā panāk ilgspējīgāku un taisnīgāku sociālo un ekonomisko attīstību abos reģionos. Savukārt Eiropas Savienības un Centrāla Amerikas tirzniecības attiecībās nolīgums paredz nodrošināt pakāpenisku un savstarpēju preču un pakalpojumu tirzniecības liberalizāciju, kā arī izveidot brīvās tirzniecības zonu. Ārlietu komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nolīgumu, ar ko izveido asociācijas starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrāla Amerika no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pretatturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marta.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārnā deputāts Jānis Junkurs.
Likumprojekta mērķis ir izveidot līgumtiesisko bāzi starptautisko kravu un pasažieru pārvadājumu veikšanai starp Latviju un Melnkalnu. Latvijas starptautiskie auto pārvadātāji ir veiksmīgi integrējušies starptautisko auto pārvadājumu tirgu un ir ieinteresēti tālāk attīstīt un paplašināt šos pārvadājumus. Šobrīd jau tiek veikti starptautiskie kravu auto pārvadājumi starp Latviju un Melnkalnu uz atļauju pamata. Bet nolīguma noslēgšanas rezultātā radīsies iespēja veikt operatīvu preču transportēšanu starp abām valstīm, jo abu valstu pārvadātāji būs tiesīgi slēgt pārvadājumu līgumus ar preču piegādātājiem. Ārlietu komisija likumprojektu izskatīja un atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretatturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. marts.
Arī šim likumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. mārts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par īpašai aizsargājumām dabas teritorijām. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija otrajam lasījumam minētajam likumprojektam ir saņēmusi 4 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Cilinska priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt trešajam lasījumam līdz 26. februārim.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums meža likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija ir saņēmusi minētajam likumprojektam sešus priekšlikumus. Pirmais ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Smiltēna priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums meža likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā 26. februāri.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šo gada 26. februāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi komerclikumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Gudarīgi kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījis un sagatavojis izskatīšanas saimā grozījumus likumā, grozījumus komerclikumā. Saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais juridiska biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiska biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais juridiska biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums zvejniecības likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Ilgi gaidītie grozījumi zvejniecības likumā kopā uz otro lasījumu esam saņēmuši 55 priekšlikumus, kurus tad arī tagad izdiskutēsim. Pirmais ir deputāta Kuduma priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi kā juridiskā biroja priekšlikums otrais ir daļai atbalstīts un arī iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Kuduma priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sestais deputāta Kuduma priekšlikums arī dzen ir daļai atbalstīts un iekļauts septītajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Kuduma priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Kuduma priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts desmitajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais deputāta Kuduma priekšlikums ir Daļai atbalstīts un iekļauts 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Ir zemkopības ministrijas priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Kuduma priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 17. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat 16. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un arī dzen iekļauts 17. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Lutkauska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aineram Lutkauskim.
Jāsaka atklāti, es brīnos, kāpēc komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu, jo viss, ko es aicinu, arī atgriezties pie iepriekšējās situācijas. Tātad agrāk, vēl tikai nesen, pavisam gadus divus atpakaļ, zemūdens medniekiem bija iespējas piekot savu hobiju licencētos ezeros, dīķos, jūrā, kuras mums pietiek. Bet pēdējo divu gadu laikā viņi to darīja var visos publiskos ūdeņos. Tas ir radījis nekontrolētu situāciju. Viens piemērs, kas pāršauc, man liekas, visu Latviju, bija visos mēdījos, tas bija iepriekšējā gada rudens, kad viens no šādiem zemūdens medniekiem tika noķerts Lielupes krastā ar 19 līdakām, vēl neskaitāmām citām zivīm. Tā situācijas uzskata nav normāla. Laikā, kad šī norma tika ieviesta zvejniecības likumā, jau tad inspektori sūdzējās par to, ka viņiem nepietiek resursi, lai izkontrolētu makšķerniekus, nemaz nerunājot par zemūdens medniekiem. Viņi to nevar, praktiski tas nav iespējams, un līdz ar to tiek apdraudēts arī zivi populācijas Latvijas ūdeņos. Un es uzskatu, ka nekas slikts nenotiks, ja mēs atgriezīsimies pie tās situācijas, kāda Latvijā ir bijusi, un ja pašvaldības uzskata, ka viņiem ir tāda ūdeņa, kur viņu var licencēt un atļaut zemūdens medniekiem nodarboties ar savu hobiju, tad tas paliek viņu ziņā, bet nevajadzētu šo te ievazāt publiskajos ūdeņos.
Paldies, vai seržanta kungam pietiks ar 4 minūtēm? Vārds deputātam Kārlim seržantam.
Labdien vēlreiz. Man šķiet, ka lemjot par šo jautājumu, tautsainiecības komisijas locekļi nav īsti sapratuši, kas ir zemūdens medības, jo viņi varbūt iedomājās tādu naturālistu pelnbiksēs ar mazu uzķeramo tīkliņu, kas bradā pa seklām vietām un ķer mazu zivtiņas, bet diemžēl tas ir kārtīgā hidroterpā ģerbts cilvēks, kuram rokās ir šaujamierocis, kas darbināts ar saspiestu gaisu vai gumiju, un kura bulta lido līdz pat 10 metru tālumā. Un ziniet, vēsturiski ir tā, ka Latvijā apmēram 90% ūdens tilpnēs ir slikta redzamība, un sajaukt dzīvi ar kāju ir ļoti elementāri, teiksim, kādā peldvietā. Tāpēc es arī ļoti aicinu atbalstīt Latkovska kunga priekšlikumu, jo tiešām savulaik bija tā sistēma, ka katrā apmēram Latvijas rajonā bija viens ezers, kas bija paredzēts šīm te zemūdens medībām, un šis ezers bija speciāli izvēlēts tāds, kur šī te redzamība ir pietiekoša. Un ziniet, es ļoti labi zinu arī, ka šie te zemūdens mednieki, kur ir bruņot hidrotērpos, ka viņi var pat mīnus 10-15 grādu augstumā šī te ledēnē ūdenī stāvēt. Viņi šobrīd nodarbojās septembrī un oktobrī ar lašu šaušanu lašupēs. Un ja šī te norma aiziet, tad tas arī turpināsies. Tā kā es tomēr lūdzu Latkovsku un priekšlikumu atbalstīt.
Tā, paldies, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāta klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Viečeslavam Dombrovskim.
Kolēģi, Tautsmes komisijas sēde pēc 5 minūtēm. Paldies.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecei.
Cilvēktiesību komisijas sēde tūlīt pēc 5 minūtēm komisijas telpās. Lūdzu nekavēt.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, nav Inita Bišofa, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Viačeslavs Dambrovskis. Ir, jā, redzu, ir. Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Valdis Liepiņš, nav Nikita Nikiforovs, nav Klaus Olšteins, nav Igors Pimenovs, nav Vineta Poriņa, nav un Raimonds Vējons, nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 13.30.